kaaduan kadatayo nga Pilipino. Numang mangag tayo ti saung altar, iti umuna nga sumrek iti panunot tayo kat may panggap iti panagsapata iti barukan balansa. Nga mapaglantip iti puso da. Kadaywan kadagitoy, dagitoy kat madakdakamat laang kadagiti kantanta, pagsasao, kendaniw, nga adda pa kay naigan na iti ayam. Iti daytoy nga gundaway gagayam. Iti altar kat iso iti kantayo, iti imatang tayo, ken panangadat. Ngayon ti nagdumaan da, daytoy kat awan ti pa kay naigan na, iti panagsapata dagiti duwang agayan ayat. Ngam nakaturog iti panakadaydayaw iti Diyos. Nga nang tad iti bilin, iti umuna nga tula. May panggap iti altar nga naikabal iti unag ti tabernakulo. Kat daytoy nga altar, adati dakkel nga pakasiknan na, iti unag ti tabernakulo. Gaputan no awan daytoy nga altar, awan met ti lugar nga papananti siya sinuman, amayat nga umasidig iti Diyos. Anya nga tay ti masapul nga aramidin ti maysa nga tao, no aday suna iti unag daytoy nga altar. Anya iti pakayanigan na, iti iya sidig na iti ako. Sumagmamanula ang daytoy kadagiti sa lutsod, nga masumbatan babaan iti pinangilawlawag ni Pastor Jun Ganansyal, dito'y programa tayo nga napaulwan, Bagnos iti Biag.
God and God alone created all these things we call our own. From the mighty to the small, the glory in them all is God's and God's alone. God and God alone reveals the truth of all we call unknown, and all the best and worst of men won't change the Master's plan. It's God's and God's alone. God and God alone is fit to take the universe's throne. Let everything that lives reserve its truest praise for God and God alone. God and God alone will be the joy.
Isang nagasat ng daw kadagi aming kagamsat nga naayat nga gururay iti kanito, iti panagadal dagiti sasao ni Apo Diyos. At tuyo manong tigamsat gingayimyo, Pastor Jun Ganansyal. Madaydayaw ni Apo Diyos, agsipo tinik ka na tayo manin, iti gundaway ngagdayaw kinkwana, baban iti kastoy awagas. Iti daytoy agundaway kagamsat, riknaan tayo ti presensya ni Apo Diyos, baban kadagiti sasao ngayon tayo mangagan. Ti adal ti itakat may batay, ti may kadwapulo kat inam a kapitulo, iti libro ti Exodo, mangrugi ti bersikulo sa nga pulo katupat, aging gati may kadwapulo katpito nga kapitulo, ti bersikulo dwapulo katmaysa. Kada ito'y kagapsat kat may panggap kadigiti alalikamon ti tabernakulo, kan kastama digiti kay papananda, kat usaranda ti unag ti tabernakulo. Basahan tayo ti may kadwapulo katinam a kapitulo, ti may kasangapulo katupat a bersikulo. Kat mga ramid kanto ti may sangabong ngagsirbi ti linong alalat, dagiti karnero alalaki anatina, iti nalabaga, kun may isang abong alalat, dagiti poka iti ngato na. Timik at nung abong kat naramid ti lalat, dagiti karnero alalaki anatina, winunakuloran iti nalabaga. Kati may kapat nga bung, naramit tilalat, nagpahit akinwar nga bung. Tunggal abung kakabsat, adda ti simsimbulo na, kat adda kay papanan na. Ti umuna nga bung, kat napino alinan ti material na, ang naburdaan kadigiti kerubim. Sana nga masagit ti baba ti daga, kat ipintas na makita lang iya unag ti tabernakulo. Dayto nga bung, san nga makita apulos itirwar, kat kinapudno na ipaawat na daytoy nga tipintas ni Apo Isus, kat sa nga makita ti lubong, ngam dagiti bukod na nga tattao, kat mapunnek na. Kas tamat nga dagiti namati, agdaydayaw da kinkwana, gaputasan tay lang nga mataraunan kinkwana, ngam masapol ang makita tayo tila nga tipintas na. Kuna ni David ti Salmo, iti may kasangapulo kat pito a kapitulo, ti may kawalo a bersikulo. Iyalwad na kadi, akas iti tao, tao tamatam, ilimbang nak iti baba, ti salinong dagiti payak mo. Ti paypayak digiti kerubim, kat nabordan iti linen ang lupot, iti nga tuwan ti tabernakulo. Ngam ti baba ti paypayak na kakabsat, kat may saan napinta sa diso a paglinungan. Kat masapol nga daydayawan tayo isuna, gapo tay may kari a dayawan. Ti may kaduang abong, kat naramid ti dot-dot, digiti kalding. Kat masagid da ti baba ti daga, da ito yung abong ibagana ti kinapatag ni Kristo, kadigiti managbasol. Isimbulo na ti papatay ni Kristo, kat da ito'y timinsaya may tadito'y lubong. Kula na ti Hebreo, ti may kasyama kapitulo, ti may kadwapulo kat inna mabirsikulo. Tanusan kuma akasta, nasapol na kuma, tinagsagaba, itinamin adu, nanipod idi panakabangon ti lubong. Ngamita, namin pinsan lang ti panungpalan, adu apanawin. Iso anay parang nga maipay ti panangpukaw ti basol. Gapo ti panakaidaton ti bagina matlaeng. Iso anay parangarang, kat da ito'y timinsay kakabsat, a may pakaam mo. Dito'y tibagbaga na may panggap ti dot-dot dagiti kalding. Ti may katnong abong, kat naramid ti lalat. Digiti karnero alalaki na koloran ti nalabaga. Dito'y akortina kagabsat, ipakita na ti makinwar nga aspeto iti daton na. Ti may kapat akortina, naramid ti lalat nagpay a makinwar nga abong. Kalpasan ti upat apulo at autawin ijilitang. Nga dito'y nga abong kat nadadailin. Gapo ti kinabayagnan, kung kasasaad iti panawin. Daytoy a kortina ibagana ti panakipagna ni Kristo kadigiti tattao. No kasano at ilinen nga buong iti uneg, ipakita na ti kinapintas na kadigiti namati. Ti selsking agpaay nga makinwar nga buong, kat saan anapintas ti buya na. Yunani Isayas may papankin Kristo, ti may kalimapulo kat talo a kapitulo, ti may kadwa bersikulo. Isu awan ti buya na, winusayat na, kat no iso makita tayo, awan ti kinaimnas na tapno tarigagayan tay kuma. Mapantayo ti uneg tapno makita tayo ti imnas ti buya na. Tilubong san na nga makita isuna, kas ti panangkita tayo kinkwana. Itakat intay kita hindi kiti tabla kan pagbatayan ti tabernakulo. Basaan tayo ti may kasangapulukat lima abirsikulo, agingga ti may kasangapulukat siyam abirsikulo. Kat mga ramid kanto kadigiti tabtabla ama ipaay ti tabernakulo akayo ti akasya, amay patakder. Itinto ka tidog ti may sa tabla, sa nga pulo asiko, kat may sa asiko, kat gudwa, ti kaakaba ti tunggal tabla. Duwa panlaupo ti tunggal tabla. Agsangal to ti may sa akin may sa. Kasta ti aramidom to kadigiti amin na tabtabla ti tabernakulo. Kat aramidom to digiti tabtabla ti tabernakulo. Duwa pulo tabtabla, may pan ti bangir na iti abagatan. Agpaabagatan. Kat mga ramid kanto ti upatapulo abat batay apirak, iti ababa digiti 20 at tabla. Duwa bat batay ti baba ti may sa tabla a pagsaadan. Digiti 2 a panlaupo. Ken duwa bat batay ti baba ti sabali at tabla a pagsaadan digiti 2 a panlaupo na. Digitoy kakabsat a tabla ket naramid da manipod ti kayo ti akasya a nalagda a klase a kayo kas tinalabaga a kayo. Digitoy a tabla ket nakalupkupan da ti balito. Titunggal si ikigan ket addaan ti 20 a tabla ken sangapulo ti likudan. Dagiti singsing kat naikabilda kadigiti tabla, kat adda dagiti naisulbong kadigiti singsing apang tenggel ti tabernakulo. Tunggal banag ti tabernakulo, kat ibagana, kat ipaawat na ti kinatao wino ti trabaho ni Kristo. Tunggal abong kan tunggal alikaman, ipakaamuna dagiti daduma may papankin Kristo. Dagiti mang tengtenggel ti tabernakulo, ipasidumaag na ti panang tenggel ti Espiritu ti Diyos kadigiti namati ita. Kinapudnuan na, naibaga kadigiti na mati ako nana, nga gawaan nyo asalimutmutan iti panagmaymaysa ti Espiritu, iti singgalot iti talna. Digiti kortina anayabong ti tabernakulo kakabsat, ket addanda ti naduma-duma a kulor, ken adda ti tunggal kay papananda. Adda ti asul, nga isu ti nalangitan a kulor. Adda ti nalabbaga, nga ipamatmat na ti dara ni Kristo. Adda panagtipon ti kulor iti blue ken nalabbaga, iladawan na ti kinangayod. Ti blue ken lumabbaga, ipamatmat na, ti panagdim na ti langit ken daga. Wino ti kinatao ni Kristo. Ti purpura ipamatmat na iti apo, kas ari digiti Hudyo. Dagiti tabla, sing-sing, anakalupkupan iti balitok, ipamatmat na ti kinadyos ni Apo Jesus. Itahintay kitaan digiti abong, winukurkurtina. Basaan tayo ti may katalupulo, kun may isa, kun may katalupulo kat dua a bersikulo. Kat mga ramid kanto iti may isang abong na asul, kun purpura, kun nalabaga, kun nalapat alyenso at tinapid. Kat maramid to, nga dakirkirubin, agapwanan ti panagburda. Kat ibitin munto kadigit upat ng dadigi ng akasya, anakalupkupan ti balitok. Digiti sasabitanda balitok to, tirabaw digit upat abanbantay, apira. Ti abong kat nakabitin kadigit ad adigi, kat ipamatmat na ti kinataw ni Jesucristo kakabsat. Dagiti ad adigi kat naramid dati akasya akayo, anakalupkupan ti balitok. Kat addaan batbatay, apira. Dayto kakabsat ipamatmat na ti panakasubot, awan tinaikabil ititoktok digito yung adigi. Sana kas kadigit idadumang adigi, naikat da. Kunan ni Isayas, ti may kalimapulo kat talo a kapitulo, iti may kawalo a bersikulo. Gapo ti panakaparigat, kan panakaukom, iso na pagtalaw. Kat no may papan ti kapututan na. Asino kadakwada ti nangutob, nga iso na kiltay ti daga, dagiti si bibiyag, gapo ti panaglabsing iti ilik, nga iso ti ribbeng na a masaplit. Ni Isus kakabsat kat napagtalaw, winoy nikat da ti daga, dagiti si bibiyag. Ni Jesus kat nagbiaglaeng iti talupulo kat talo atawen. Ita ti abong kat naramid ti napinong alinen, kat isulang ti pagserkan, ijay kasasantuan adiso. Ti abong ipamatmat na ti kinatao ni Kristo kakabsat. Idi ni Kristo adayje krus ti spiritu na kat nagwayaway. Idi kanito amatayan ti abong kat napigis ti duwa. Ipas dumaag na ti panagsina ti spiritu na kan iti bagina. Idi ti abong ti templo kat nagudwa. Tidalan kat nalukatan iti presensya ti Dios. Tilang dalan na mapan ti Dios ama ita, kat babaen kini Apo Jesus. At dalang may maysa apagsirkan iti kasasantuan adiso, kan maysa adalan na mapan ti Dios. Yun ati Juan, iti may kasangapulo katupat a kapitulo, ti may kanima bersikulo. Yun na mismo ni Kristo, ti may papan kinkwana. Siak ti dalan, kan ti podno, kan ti biag, awan ti makapan ti ama, no di magna kanya. Digiti da duma tat tao mamati da a makapanka ti Dios no napudno ka wino adda ti sinseridad mo ken adda ka ti da duma nga iglesia. Saan napapatyan da ito'y kakabsat? Saan mo amasarakan da ito'y akapanunutan ti sao ti Dios? Da ito'y tinakaskas dao a panakailadawan ti abong. Ipakita na kadatayo ti kinatao ni Kristo. Gagayem, ti papatay ni Isus, iso ti maipay ti panakaisalakan tayo. Tinalintig abiyag na, iso ti mangkondinar kadatayo. Tikadak ti sangwanan ti abong, makundinara. Makitak ti bagik, akasla sa anak ang makastrug iti presensya ti Dios. Mabasa da ito'y iti Mateo, ti may kadwapulo kat pito a kapitulo, ti may kalimapulo, kun may kalimapulo kat maysa a bersikulo kunana. Kat ni Isus nagpukaw manan iti dakkel a timag, kat inyawat na ti kararwana. Kat adto'y ti abong ti templo, napigis a naggudwa, nanipod nga to, aging gati baba. Kat nagkintayag ti daga. Kadigiti bato na pispisida. Ti papatay ni Kristo intadnan ti gundaway tayo ang makapan ti Dios. Kat tinapigis nga bung, isuday ta ti ladladawan na. At dapat ti sabali ang naibitin, basaan tayo ti may katalupulog at inam, kan may katalupulog at pito a bersikulo. Kat mga ramid kanto ti may sa akortina, a panakarwangan na ti tabernakulo, nga asul kan purpura, kan nalabaga, kan nalapat alyenso, at tinabid agapwanan, tagburburda. Kat yaramidam to ti kortina, kadigiti limang at adigi akayo ti akasya. Kat kalupkupam to ida ti balitok. Digiti sasabitan da, balitok danto. Kat mang panday kanto kadigiti lima, abat batayan asower. Masarakan ti abong, wino ti kortina anakabitin, apanakarwangan ti tabernakulo. Iginasantuan adiso. Tidiso apagdaydayawan, ngayan ti kandilero. Tilamisan ngayan ti tinapay anajaya, kanti altara pagpuuran ti insenso. Itagagayem, santay nga may daydayaw ti Dios ti nyaman apamayan. masapol ang mapantayo ken ni Apo Isus. Masapol ngumay tayo babaan ti Espiritu ken kinapudno. Kuna ni Apo Isus iti 1, iti may kasangapulo katupat a kapitulo, iti may kanima bersikulo. Siak ti dalan, ti pudno ken iti biag. Awan ti makapan ken ama, no di magnakanyag. Agpadadaadag iti abong kat iladladawan da ni Apo Isus. At data yun ti sumarno a kapitulo kakabsat, nga iso ti may kadwapulo kat pito a kapitulo. Nurumwar tayon ti tabernakulo kat makita tayo adag iti alikaman kat naramid da ti sower. Wino bronze. Ti bronze ng altar kat iti bronze nga palanggana. Ti unag no matandaan ninyo dag iti alikaman kat naramid ti balitog. Numas asidag ka ti Diyos. Ti mayunay unay kat may papanti trabaho ni Kristo. Itayin tayo kitaan ti may papanti altar a bronze wino sower. Basaan tayo ti muna a bersikulo agingga ti may katlo a bersikulo. Kat mga ramig kanto ti altar, akayo ti akasya. Lima asiko ti katidog na. Kat lima asiko ti kaakaba na. Ti altar agkakarukod to, digitupat abangir na. Kat ti katayag nanto, talo asiko. Kat mga ramig kanto ti sarsara ti altar, itirabaw digitupat asulsuli na. Dagiti sara na, sangsang kapaset danto kinkwa na. Kat kalukupam to ti sower. Kat mga ramig kanto, kadigiti rangrangana, apagikan kadigiti dapdapo. Kun sopsoplad na, kun bakbaka na, kun kadigiti pagadaw tilasag, kun kadigiti pagikan, kadigiti biggang, amin nga alikamon na, aramidem to, tisower. Digiti alikamon ang masarakan tiruar, kat naramid da ti bronze, kat digito'y iladawan da, ti panakaukum ti basol. Ti problema a basol kakabsat, kat masapol nga umuna ang masulbarpay, sakbay nga naramid, ti sisirik iya na santuan adiso, ti alikamon iya na santuan adiso, kat amin na aramid da ti balitok, kan iladawan na ti panagdaydayaw iti Diyos. Awan ti basol iti nasantuan adiso. Ti tao kat adda nakatakdir da ti ruar. Kasano akabalan na ti umasidag ti Diyos. Ti umuna abanag, maadan da kinkwana, kat maadan ti suno amatay, maipahi kinkwana. No kayat na ti sumango kini Apo Isu, no kayat na ti sumango kini Apo Diyos, kat san nakayat iti matay. Masapol nga adda ti mangisaop kinkwana. Masapol nga da ti matay iti data asower ng altar para kinkwana. Nudad duma da ito yung altar kat maawagan ti lamisaan iti Apo. Kat maawagan pa iti altar apagpuuran ti maidaton. Dito'y ati Diyos sangun na ti managbasol. Ipamatmat na ti krus ni Kristo kat ti kinapudnong ay suti matay ti biyang ti tao. Kastamat lang tikir na ni Pablo ti Ipiso. Ti may kalima a kapitulo, ti may kadwa a bersikulo. Kat magna kayo babanti ayat, akasmet ni Kristo, inayat na kayo, kat inted na ti bagina. Gapu kada kayo, kasagot kandaton, anasayo musom ti bangluna ti Diyos. Ni Kristo kat iso, ti panakaidaton tayo, ti altar kat inaramid ti tao, ngam ti pagtuladan kat ada sa dilangit. Ti krus kat iso tinapili ti Diyos kas altar apagidatunan. Ni Kristo iso ti karnero anayipan ti pagparjan. Awan ti makapan ti Diyos, no saan nga ti dayta asower ng altar. Kayo nati 1, ti umuna a kapitulo, iti may kadwapulo kat siyam a bersikulo. Ti sumunong aldaw, makita na ni Isus nga umay kinkwana, kat kunana. At to'y ti kordero ti Diyos, amang ikat ti basol ti lubong. Ni Apostol 1, imbagana ni Kristo kasandi ti sower ng altar. Dayta tinagbalinan ti krus, kadigiti na udi at talong a oras, iti simngat kat ni Kristo, binayadan na ti basbasol iti lubong. Ni Isus kat san lang akas kordero anatay gapu kada tayo. Nudikat iso ti kordero met anagungar. Dahit itikunan ni Apostol 1 ti Apokalipsis, ti may kalima a kapitulo, ti may kanam a bersikulo, anakita na, ti may sa kordero, akasla napapatay idi. Ti sower ng altar kat adda nakatakder iti sakbay ti pagsarkan iti tabernakulo. Ti cross ni Kristo kat adda si tatakder ti imatang iti langit, na ibangon dito'y daga, ngumawan pagsarkan ang mapanlangit, asan nga daytoy a krus. Ti sower anay kalupkop ti altar, ipamatmat na ti panakaukong. Ti kayong akasya, anay kalupkupan ti sower, ipamatmat na ti pigsa, kan andur ti panakaidaton na. Daytoy ti iladladawan ti krus ni Kristo, kakabsat, itahintay kitaan ti paraangan ti tabernakulo. Basaan tayo ti may kasyam a bersikulo, kan ti may kasangapulo kat innam a bersikulo. Kat mga ramig kanto ti paraangan, iti tabernakulo. Ti abagatanan, kan ti abagatan, abangir, iti pagparangan na. at danto kortina at tinibay al lienso analapan. Nga sa nagasot asiko ti katidog iti may sa abangir. Katiruangan ti parangan at danto kortina at 20 asiko nga asol. Kan purpura, kan iskarlata, kan tinabid al lienso analapan. Agapuanan ti panagborda, digitid adigida upat, kadigit ibatbatayda upat. At dati abong ti parangan, kagabsat. Dahit iti kortina ang nakabitin ti parangan at dagiti papadi, kan libita iso ti pagsirkanda. Ti paraangan kat lima kubikulaeng, ti kangato na. Kat ti alad ti aglawlaw ti tabernakulo, kat sa ngagasot akubiko, kan 50 akubiko. Kan nakalubanda amin ti puraw alinan. Maisina da kadigiti addati uneg, kan kadigiti addati ruar. Itain tay kitain ti may papan iti lana, dagiti lamparaan. Basaan tayo ti may 20 abirsikulo kunana. Kat sika ibilin munto kadigiti anak ti Israel, ngamang tadantoking ka tinadalus alana ti olibo, anilabag apagsilawan. Tatno pasinggadan iti maysa apagsaingan ngagdanayon. Tila nakakabsat kas na ibagbagan, kat ipamatmat na ti Espiritu Santo. Kinunani sa karyas ti kay batugan na daytoy, ti may kapata kapitulo, ti may kanum abirsikulo. Sana may puon ti kinamaingal, wino ti panakabalin. Nudikot babaan ti Espiritu, kunan ni Yahweh dagiti buibuyot. Tisilaw kagabsat kat isunayta ti itad ti Espiritu Santo. Ti Espiritu Santo saan nang ibagbaga ti may papanikin kwa na. Ngam inala na digit ikukwa ni Kristo kat impakita na kadigita kada tayo. Itabasahan tayo ti may kadwapulo kat may saa birsikulo. Ti unag titulda ti gimong. Ti ruar iti abong nga dati sangmanan ti mampanagnag. Daaron kandigit anak na. Aywanan danto as iornos manipod ti malam. Aging gatibigat tisango ni Yahweh. Iso ti mga lagadto, ngagnanayon kadigiti putputot da, ang maipay kadigiti anak ti Israel. Tigap apoy asilaw, ipamatmat na ani Kristo. Ita aminin kat nasukatan, ni Apo Isus kat nagsublin ijay langit, apag naedan na. Kuna ni Mateo, ti may kalima a kapitulo, ti may kasangapulo katupat a bersikulo, da kayo ti silaw ti lubong. Kagabsat si kakansyak, kat santa nga kabalan ti agsilaw. Tilang Espiritu ti makabalin ang mangusar kada tayo. Ti panakailadawan ni Kristo ti libro ti Apokalipsis. Ipakita na nga isukat magmagna titinga digiti kandilero. Araramidin na ti panakaisalamutmat iti silaw ti iglesia anabiyag kun aglawlawag dito'y daga. At dapat digiti alikaman asan nga nadakamat dito'y ti may sakat iso ti altar apagpuuran ti insenso anadakamat ti Eksodo ti may 30 kapitulo. Numapangka agdayo ti Diyos, masapul ang mapangka iti detoy ng altar. Ti may isang alikaman, asan pa'y nga nadakamat, kat iso ti sower, a palanggana. Ti palanggana aramidan na ti may isa anadalus, tapno makapagdayo ti Diyos. Iji altar ti sower, awatam ni Kristo, kas manubot mo. Kat ijay palanggana a sower, madalusan ka, kan maugasan baban ti Espiritu Santo ti Diyos. Kat kalpasan na, mapalubusan kan amapan, kanagdayaw iti Diyos. Kagabsat ti tabernakulo ti Diyos, kat nabalinan na kuma, ngay naramid amin, kat agbuya lang kuma, digiti seletas. Digiti papadi, kat nabalinan da kuma, ngayon tagay ti daton akarniro ti altar. Kat itadagda akas daton, maipay ka digiti seletas, ngam saan nga kastati naramid na. Ngam kit di, Ninamnam naman na, nga dagiti tao na, kat mangipay dati daton ti altar. Ti sabaling apan nao, tapnupod nung nga mapakawan digiti basbasol da, ekspektaran ti Diyos, nga ibilang dati bagida iti daton da. Iso ako na nati may kanam a kapitulo ti libro ti Roma, versikulo 3-4. Ngarud, numakikabalay iti babae ti sabali a lalaki, idinto si bibiyag pailang ti asawa na, makikamalala ti imatang tilintag. Ngum numatay ti asawa na, si wayawaya ti imatang tilintag, kat saan ngagbasol ti panakikamalala, numaki asawa manin. Kas tamot ka da tayo, kakabsat ko, natay kayon ti imatang tilintag, tapasit na kayo ti bagi ni Kristo, agpay kayo itan kinkwana, anapagungar, tapno nabunga tayo, ngagsirbi iti Diyos. Niapo tayo ng Isus, kat binayadan nan ti agpay ka digiti basbasol tayo. Gagayem, awan ti maramidan tayo, ti panakaisalakan tayo. Ti pamati tayo kat saan na nga mapunas, digiti basbasol tayo. ti panagbabawi kat saan na nga maipay ti parabor iti Dios. Ti panangipudno kat saan na nga mapunuan ti nagkurangan tayo. Kun ti panakabautisan, saan na nga maitid ti panakaisalakan tayo. Ngem, tapno maisalakan tayo gagayem, masapol nga may bilang tayo kinkwana. Ti panagsakripisyo na ti krus. Si gagayem kan kapsat, kaya't mumat ka di ti may bilang kinkwana. Saan nyo kumanga liplipatan kakapsat? Ti tao nga managtulog ti pagayatan ti Diyos, isot bindisyonan ni Apo Diyos, na imbagngal daw kadi kay amin, madaydayaw iti Apo. Agkararag tayo. Amami nga daka sa dilangit, pagyamanan da ka kadigit ipapaay mo a bindisyon ti panagbiag mi. Agyamang kami ti dakkel ngayat mo, kas mapanagnakan mi ti panangitid mo kada kami, ti bugbugtong anak mo, akas kordero ana idaton, nagpay kada kami, at at tao ang managbason. Napagadalan mi manen digit ibanbanag apakasignan ti panagdaydayaw king ka, kas ti tabernakulo. Namuan mi digit idaduma ngalikaman, namuan mi digit idaduma ngalikaman, nabuan mi digit idaduma ngalikaman iti uneg kenwar ti tabernakulo. Kadada kay papananda digitoy, ti panagpamati mi. Pabilgam ama ti pamati mi. Kat sapay kuma. Tatisaum apagsatsadagan ti pamati mi. Kat iso ti agsirbi amang ibagnos kada kami. Itinaldaw-aldaw apan nagnami, ngagturong ti pagaryam. Itid mo ti pambindisyon mo kada kami. Kan uray ti sa asinuman, nagadadal ti saum. Pakawanan na kami kadigit ibasbasol mi. Daytoy ti daw-dawat mi, pabaon itinagan ni Isus na po mi. Amen.
Man of sorrows, what a name for the Son of God who came, ruined sinners to reclaim. Alleluia, what a Savior. Scoffing rude, in my place condemned he stood, sealed my pardon with his blood. Hallelujah, what a Savior. See from his head, his hand, his feet, sorrow and love flow mingled down. Dear, such love and sorrow meet, or thorn compose so rich a crown. Amazing love, how can it be that Lamb of God was He.